준다 그럼 얼어둔 홀쌈 없겠다. 오 야샤 야샤 걔 뭐 다네 마담 쉐쉐가네
쉐쉐 다시 깬다 쉐쉐는 그저 쇼울판
와 문학관계 비슷한 방법이 남았어. 아 똑딱이란 똑딱이란
Mahallada baydoga zalga ustaymisan.
Alendi ijro qiling.
Ha endi yoshligimdan Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist Qodirjon Marashurovni Atirgulim qo'shig'ini maromiga yetkizib ijro qilganmiz.
Bir xilga yiqiling qani.
Ya ya masalaga ashlaytib bera olmayman.
Bir ishlaylik.
Ya ya aytmay masalaga.
Bachalarda ovozi shirin bo'ladi deyshadi. Ayting.
Yo'g'i.
Boqoq.
Alendi.
San soqoqsan. Boqoq. Och biqinidan tamchoq.
Bo'pti bo'pti xo'p.
Lekin xabolmay ukam, bayli g'azali damdalasin chiqarding lekin. Agar mabodo ustoz san'atkor Qodirjon Mirashurov eshitmasa nima qiladi, bilasizmi? Bilasizmi? Kaltayning tagida qolib ketasiz ukam.
Ya, ya, ya.
Undan ko'ra hozir kaltaylasin. Bu xoq sol.
Ya, ya, ya. Men Qodirjon Mirashurovdan roziliklarini olib aytganman bu qo'shiqni.
Yo'q.
Lekin bachani ovozi yomon emas.
Bu
o'zim.
Ha. Qo'sha yoqan Qodirjon Marashurovga.
Uni gaplashgandan keyin bilamiz. Keyingi shamchi choyxonamiz Qodirjon ekan bilan. Tolibjon Isoyev tanisizmi? Shaxsan qo'shnim bo'ladi.
Yo'g'i.
Erkin Xudoy qo'lib kim bo'ladi sizga?
Ammo o'g'li bo'ladi.
Ha, unda yaxshi.
Axlor Xushmat tanisizmi? Amaki o'tgan bo'ladi.
Farzo Zokirov kim bo'ladi sizga?
U odamni tanimayman.